เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่บอกเมื่อวันอังคารว่ายังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆในการผ่อนคลายมาตรการห้ามบริษัทเทคโนโลยีโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีน ZTE ที่นำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากอเมริกามาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และถูกรัฐบาลสหรัฐห้ามซื้อชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นเวลา7ปีแต่ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยว่าอาจจะมีการทำความตกลงร่วมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ค่ะผู้นำสหรัฐยังกล่าวที่ทำเนียบข่าวได้ว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจเป็นการให้บริษัท CTE จ่ายค่าปรับ 1,300 ล้านดอลลาร์ฐานละเมิดข้อตกลงห้ามทำการค้ากับอิหร่านและเกาหลีเหนือการปรับโครงสร้างบริหารและจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ของบริษัทและการบังคับใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศท่าทีใหม่ของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่เขาเปิดเผยว่าไม่พอใจในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่กรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจีนยินยอมที่จะลดการได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐลงอย่างมากจากยอดได้เปรียบดุลการค้า 375,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันแต่จีนยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกในการหารือครั้งที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้ทำเนียบข่าวระบุว่ารัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสจะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเจรจาการค้ารอบใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะต่อกันที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้ระบุว่ารัสเซียญี่ปุ่นและตุรกีได้ออกมาเตือนสหรัฐว่าทั้ง3ชาติอาจใช้มาตรการตอบโต้กำแพงภาษีนำเข้าอลูมิเนียมและเหล็กกล้าของสหรัฐตามหลังสหภาพยุโรปอินเดียและจีนที่ได้รับผลกระทบจากกำแพงภาษีจากสหรัฐมาก่อนแล้วค่ะทั้ง3ชาติได้ชี้แจงต่อ WTO ว่าหลังจากสหรัฐได้ใช้นโยบายขึ้นกำแพงภาษีนำเข้าเหล็กกล้าที่อยู่ร้อยละ25และร้อยละ10สำหรับสินค้าประเภทอลูมิเนียมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัสเซียได้รับผลกระทบทางภาษีจากยอดส่งออกสินค้ากลุ่มนี้538ล้านดอลลาร์ส่วนญี่ปุ่นได้รับผลกระทบราว440ล้านดอลลาร์และตุรกีต้องเสียภาษีเพิ่มในสินค้ากลุ่มนี้ราว267ล้านดอลลาร์ค่ะทำให้ในตอนนี้หลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐรวมถึงจีนสหภาพยุโรปและอินเดียคิดเป็นมูลค่ารวมกันถึง 3,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีแล้วค่ะกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบต่างโจมตีนโยบายภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐว่าเข้าข่ายมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศหรือ safeguards ซึ่งต้องมีมาตรการชดเชยให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบแต่สหรัฐออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้และไม่มีการชดเชยใดๆจึงนำไปสู่การเตรียมใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้ากับสหรัฐของทั้ง3ชาติตอนนี้ทั้งรัสเซียและญี่ปุ่นยังไม่เปิดเผยมาตรการตอบโต้กับสินค้าส่งออกของสหรัฐแต่ทางตุรกีได้ระบุมาตรการตอบโต้สินค้าส่งออกของสหรัฐ22รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรอย่างถั่วข้าวและใบยาสูบไปจนถึงยานยนต์และสินค้าเหล็กกล้าค่ะต่อกันที่นายมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ได้กล่าวขอโทษที่รัฐสภาสหภาพยุโรปเมื่อวันอังคารในเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บัญชี Facebook ชาวยุโรปหลายล้านคนค่ะผู้ก่อตั้ง Facebook เริ่มต้นการขึ้นแถลงต่อรัฐสภา EU ว่าผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในยุโรปนั้นมีความสำคัญต่อ Facebook ซึ่งบริษัทไม่ได้มองถึงขอบเขตความรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างทั่วถึงพอจึงเป็นความผิดพลาดที่เขารู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้แต่ไม่ได้ระบุถึงการกำหนดมาตรการหรือกฎระเบียบในการควบคุมที่เป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้นายซักเคเบิร์กปฏิเสธที่จะชี้แจงต่อรัฐสภา EU หลังถูกซักถามว่ามีการแชร์ข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มในเครือของ Facebook เช่น WhatsApp หรือไม่ค่ะส่งท้ายกันที่เรื่องราวในอเมริกานะคะเมื่อชาวอเมริกันในฟลอริดาได้รับแจ้งเตือนไฟฟ้าดับแต่พ่วงท้ายมาด้วยการเตือนให้เฝ้าระวังผีดิบซอมบี้จนสร้างความสับสนให้กับผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมากค่ะทางการเมืองเลกเวิร์ธทางใต้ของรัฐฟลอริดาได้ประกาศลงในสื่อสังคมออนไลน์ของเมืองเลกเวิร์ธด้วยว่าเตือนไฟฟ้าดับและเฝ้าระวังซอมบี้ในชุมชนเขตเลกเวิร์ธและเทอร์มินัสโดยระบุว่ามีผู้คนไม่เกิน 7,380 คนที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของซอมบี้อย่างรุนแรงขณะที่ยังไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่แต่หลังจากโพสต์เตือนดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทางการเมืองเลกเวิร์ธได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนายเบนเคอร์โฆษกของเมืองได้โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ระบุว่าไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ปกติภายใน30นาทีหลังจากประกาศเตือนโดยไม่เปิดเผยสาเหตุของไฟฟ้าดับค่ะและเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาต้นตอของการประกาศเตือนปลอมนี้และยืนยันว่าไม่มีผีดิบซอมบี้ในเขตเลกเวิร์ธในขณะนี้ค่ะ ฉันลีที่การกำลังวัน VOA Washington